Ένα βιβλίο, μία ιστορία. Με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα Βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο ο Γιώργος Κωστόπουλος και στη μουσική επιμέλεια, όπως πάντα, η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Κοντά μου τώρα, τι να πω, ένας παλιός μου φίλος, τι να πω, συνάδελφος δεν το λέω, εντελώς κρυόκολο.
Σειρά.
Η σειρά,
λογοτεχνική σειρά.
Ναι, είμαστε ίδια παλιοσειρά, η σειρά του 80. Βγήκαμε στα γράμματα με ελάχιστη διαφορά, εγώ ένα χρόνο πριν, αυτός είναι ένα χρόνο μεγαλύτερός μου, ο Άρης Φακιανάκης. Καλησπέρα, Άρη.
Πολύ καλησπέρα και σε ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Να είσαι καλά. Λοιπόν, ήρθες με ευκαιρία το τελευταίο σου βιβλίο, που εγώ το λέω έτσι και αυτής εξ αρχής είναι το καλύτερό σου. Εντάξει, δεν θα το έλεγα αν δεν το πίστευα. Δεν έχω διαβάσει όλα σου τα βιβλία, τα οποία ήδη είναι πολλά. Βλέπω εδώ πέρα ήδη τη βιβλιογραφία.
Είναι κάπου 14.
Είναι 14. Άλλες τόσες παραπάνω είναι οι μεταφράσεις.
Γεγονός.
Λοιπόν, δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν είσαι άνθρωπος των γραμμάτων. Ό,τι και να σου προσάψει κάποιος, πάντως ότι είσαι καταδικασμένος να ασχολείσαι συνέχεια με τα γράμματα, αυτό είναι ολοφάνερο. Λοιπόν, μιλάμε για τον πρίγκιπα του δευτέρου ορόφου. Στην Ιδιατική αναγκάζομαι να τον πω πρίγκιπα. Τον ονομάζεις ο πρίγκιπς του δεύτερου ορόφου, με υπότιτλο «Στον καιρό του Όθωνα», ένα ιστορικό μυθιστόρημα που κυκλοφόρησε πολύ πρόσφατα από τις εκδόσεις Κέδρος. Και έχεις λόγο που το λες ο πρίγκιπς. Ποιος είναι ο λόγος, γιατί τον λες πρίγκιπς?
Ο ήρωας μου δεν έχει όνομα στο βιβλίο.
Ναι.
Τον γνωρίζουμε μόνο με αυτό το παρανόμι του, που του το κολλήσανε όταν έκανε τις σπουδές του, νομικές σπουδές, στο Μόναχο, που ήταν και ο λόγος που αργότερα τον πήρε ο Όθωνας κοντά του, γιατί ήξερε γερμανικά. Και όλοι τον φωνάζουν έτσι.
Ναι.
Πρώτος ο Κολέτης εδώ το καθιέρωσε στην ελληνική πραγματικότητα.
Ναι. Η αγαπητέ μου πρίγκιψη.
Η αγαπητέ, ναι. Ο Κολέτης έτσι αποκαλούσε τους προσφυλείς, ναι, του γνωστούς και φίλους.
Ακριβώς. Λοιπόν, ναι, είναι παρατσούκλι, έχει και ηρωνική χρειά, ακριβώς διότι δεν είναι πρίγκιπας και του τον λένε, τον σαρκάζουν, τον χλεβάζουν, του το λένε και αγαπησιάρικα πολλές φορές αυτό το παρατσούκλι. Πάντως αυτός ο πρίγκιπς είναι ο ξεναγός μας σε μια θυελώδη τριακονταετία, που είναι και ιστορικά θα έλεγα ότι είναι από τις πιο άγνωστες τριακονταετίες του νεοελληνικού κράτους.
Ναι,
την οθωνική περίοδο. Δεν ξέρουμε πολλά πράγματα για αυτή την περίοδο.
Είναι και πολύ μεγάλη έκταση.
Είναι
έτσι,
30 χρόνια γεμάτα, ναι. 31 χρόνια. Και πρέπει να πω ευθύς εξ αρχής ότι εκείνο που με εντυπωσίασε είναι ότι ακριβώς αποφάσισες, βέβαια και η σκιά του κυβερνήτη, το προηγούμενο σου βιβλίο ήταν επίσης ογκώδες, αλλά εδώ φαίνεται πιο η έκτασή του, αποφάσισες να ασχοληθείς με αυτό που λέμε μεγάλη αφήγηση. Και τώρα, επειδή εγώ είμαι και κουτσομπόλης, ήθελα να σε ρωτήσω, επειδή πρόσφατα σχετικά μετέφρασες μαζί με την Ρος Κάρου και τον David Copperfield, επηρεάστηκες ακριβώς από τους αφηγητές που, ναι ρε παιδί μου, θέλανε να κάνουν μια αφήγηση μεγάλη σε έκταση, σε βάθος, σε πλάτος, με πολλούς χαρακτήρες, ένα μοσαϊκό χαρακτήρων. Άφησε, δηλαδή δεν μπορεί. Τώρα ασχολιώσουν με τον David Copperfield πόσα χρόνια?
Ναι, σίγουρα, 1-2 χρόνια ασχοληθήκαμε, έτσι. Είναι πολύ μεγάλο βιβλίο, είναι περίπου χίλιες σελίδες.
Σε επηρέασε, γιατί εγώ είδα και ντικενσιανή αίσθηση χιούμορ στο πρίγκιπα.
Ο Ντίκενς έχει πραγματικά μια ιδιαίτερη αίσθηση του χιούμορ και εγώ αγαπώ τον Ντίκενς και μάλιστα ο Δαβίδ Κόπερφιλ, που δεν είχε μεταφραστεί στα ελληνικά σε όλη του την έκταση.
Τον ξέραμε μονάχα από συντομευμένες,
ναι, ακριβώς,
παραφράσεις, ναι.
Και μόνο με τη βοήθεια βέβαια της Ιερός Κάρου θα μπορούσα να το κάνω, γιατί σου λέω το αγγλικό κείμενο είναι 1000 σελίδες.
Ναι.
Πάρα πολύ δύσκολο να αναλάβεις αυτό το έργο έτσι μόνο σου.
Ναι, ναι.
Οπότε...
Και δεν είναι και τα τρέχοντα αγγλικά, είναι τα ιδιότυποι, τα αγγλικά του 19ου αιώνα.
Ακριβώς. Αλλά σίγουρα, όταν οι μεταφράσεις σίγουρα σε επηρεάζουν με κάποιο τρόπο. Αυτό έχει συμβεί και στα πρώτα μου βιβλία, τότε που βγαίνα μαζί στην ελληνική λογοτεχνική σκηνή, που είχα μεταφράσει Κοκτό, είχα μεταφράσει Νταλή, οπότε και τότε τα πρώτα μου διηγήματα ήταν επηρεασμένα από αυτό το αλόκοτο.
Είχαν επίδραση, ναι, είχαν επιρροές από αυτά. Τώρα, αυτό που βλέπει κανείς στον πρίγκιπα του δεύτερου ορόφου, να πούμε, δεν ξέρω πόσο spoiling μπορούμε να κάνουμε, θα προσπαθήσω να κάνουμε όσο δυνατόν λιγότερο spoiling σε αυτό το μυθιστόρημα. Ο δεύτερος όροφος, πάντως μπορούμε να το πούμε, είναι ο δεύτερος όροφος των Ανακτόρων, όπου δίνουν ένα χώρο στον πρίγκιπα σε κάποιο σημείο και έπειτα, διότι να κάτι που ας πούμε δεν το ξέρουμε οι περισσότεροι, είναι ότι σε ένα πολύ μεγάλο μέρος της βασιλείας του Όθωνα και της Αμαλίας, που ήταν δύο πολύ νεαρά παιδιά.
Βέβαια. Φαντάζομαι τώρα να φέρουν κυβερνήτη ή να κυβερνήσει ξαφνικά ένας 18χρονος.
Ναι, ήταν 17 όταν ήρθε και η άλλη ήταν 18 όταν τον παντρεύτηκε, ήταν 3 χρόνια μεγαλύτερός της αυτός. Παιδιά, νεαρά παιδιά ήταν στην πραγματικότητα και ένα
και,
μεγάλο...
και που μπλέξαν, έτσι.
Ναι, και ένα μεγάλο μέρος αυτής της βασιλείας δεν υπήρχαν τα Ανάκτορα. Δεν υπήρχε, όχι ο δεύτερος, κανένας από τους ορόφους. Κτίστηκαν τα Ανάκτορα, πήρε 6-8 χρόνια. Πόσο πήρε, κάπου εκεί.
Μπήκανε το καλοκαίρι, λίγο πριν γίνει η επανάσταση του Σεπτέμβρη που ζητήσαν το ΣΥΡΑ.
Το 43. Ναι, ναι.
Εκείνο το καλοκαίρι μπήκαν μέσα. Μάλιστα έλεγε η Αμαλία ότι ακόμα δεν μπήκαμε και θα μας διώξουν.
Η 3η Σεπτεμβρίου. Όποτε περνάτε από την 3η Σεπτεμβρίου, την παράλληλη της Πατησίων, να θυμάστε ότι ήταν επανάσταση κάποτε. Πριν γίνει δρόμος.
Και πριν γίνει και το κίνημα του Πασόκ.
Σωστό και αυτό. Πώς φαίνονται οι πράσινοι εδώ μέσα. Λοιπόν,
εννοείς ότι είμαι Παναθηναϊκός γεγονός.
Ξέρεις, Άρη, ξέρεις, ναι, αυτό εννοούσα. Ξέρεις ότι εκείνο που με εντυπωσίασε, και εδώ θέλω να κάνω έτσι την πρώτη επί της ουσίας ερώτηση γύρω από το μυθιστόρημά σου, είναι το πόσο αρμονικά δένεις, χωρίς να φαίνονται οι αρμοί, χωρίς δηλαδή να κλωτσάει η αφήγηση, πόσο αρμονικά δένεις τη μακροϊστορία με τη μικροϊστορία. Δηλαδή τις λεπτομέρειες του καθημερινού βίου στις αρχές προς μέσα του 19ου αιώνα σε επίπεδο, θα λέγαμε, small talk, σε επίπεδο κουτσομπολιού της εποχής, με τα μεγάλα γεγονότα. Και κυρίως με την αίσθηση ότι τα γεγονότα είναι εν προόδο. Δηλαδή ότι ο ήρωας φυσικά το γράφει αφού έχει βιώσει όλη τη βασιλεία του Όθωνα, αλλά δεν έχει το ύφος του παντογνώστη που γνωρίζει και τι θα ακολουθήσει μετά τη βασιλεία του Όθωνα. Δηλαδή όλα συμβαίνουν και ξαφνιάζουν τον ήρωα τη στιγμή ακριβώς που τα περιγράφεις. Γι' αυτό η πρώτη μου ερώτηση είναι, θέλω να μου πεις λίγο για την κουζίνα σου, για το πώς δούλεψες τις πηγές σου.
Ναι, κοίταξε... Όλα ξεκίνησαν όταν αποφάσισα να κάνω μια τριλογία ιστορική.
Πρώτα απ' όλα ξεκίνησε πριν τελειώσει τη σκιά του κυβερνήτη, που είναι ακριβώς η προηγούμενη περίοδος ιστορικά.
Όχι, ξεκίνησα μόλις τέλειωσα τη σκιά του κυβερνήτη.
Ναι.
Άρχισα να ψάχνω, όχι να γράφω βέβαια, να ψάχνω για τον Όθωνα. Και έψαξα, αντιλαμβάνεσαι, σε πάρα πολλά κείμενα, στον Ραγκαβή, σε πάρα πολλούς ανθρώπους.
Απλώς για να τοποθετήσουμε για τους ακροατές το ιστορικό πλαίσιο, ο Καποδίστριας δολοφονείται το Σεπτέμβριο του 1831 και τον Ιανουάριο του 1833, αφού μεσολαβούν κάποιες εμφύλιες σειράξεις, έρχεται ο Όθωνας στην Ελλάδα.
Ναι, με τους Βαβαρούς.
Με τους Βαβαρούς μαζί.
Και εξού και οι Γερμανοί ξανάρχονται. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που ήρθαν οι Γερμανοί.
Ναι, σωστά.
Ξανάρθανε στο Δεύτερο Παγκόσμιο.
Σωστά.
Διάβασα λοιπόν πάρα πολύ και διάβασα, εντάξει, εκτός από το καταπληκτικό αυτό βιβλίο που έχει βγάλει η Εστία, τι επιστολές της Αμαλίας προς τον πατέρα της. Ναι. Ένα δίτομο έργο από όπου πραγματικά αντλεί κανείς πληροφορίες για όλο το εύρος εκείνης εποχής.
Ναι. Νομίζω και η Χριστιανά Λίτ
η Χριστιανά Λίτ φυσικά, ναι. Και αυτήν τη χρησιμοποίησα πάρα πολύ, γιατί βάζω τον ήρωά μου να πηγαίνει στο σπίτι της.
Η Χριστιανά Λίτ, να πούμε, ήταν η γυναίκα του προτεστάντη ιερέα που ήρθε ως εξομολόγος της Αμαλίας. Η Αμαλία ήταν προτεστάντισσα, ο Όθωνας ήταν καθολικός, όπως γράφεις και εσύ. Η Ορθοδοξία έλειπε από το παλάτι.
Ναι, περιμέναν τον απόγονο, τον διάδοχο, ο οποίος δεν ήρθε και να τον κάνανε Ορθόδοξο. Δυστυχώς για αυτούς δεν ήρθε.
Δεν θέλω να πω και γιατί δεν ήρθε, γιατί είναι το spoiling, το οποίο, επειδή το αναφέρει στην τελευταία κυριολεκτικά σελίδα, δεν θέλω να πω γιατί δεν ήρθε. Πάντως δεν ήρθε διάδοχος και έτσι πήγανε στο καλό και οι βασιλείς. Όχι μόνο για αυτό το λόγο, βέβαια.
Ναι, είδες όμως ότι ο κατοπινός βασιλιάς, ο Γεώργιος ο Πρώτος, που βασιλεύει πια 50 χρόνια αυτός κι αν είναι έτσι.
Ναι, ναι. Νομίζω κανένας άλλος.
Κάνει από κανένας άλλος. Κανένας άλλος.
Και μετά οι άλλοι με πολύ μεγάλη διαφορά προς τα κάτω.
Ναι, ναι, ναι.
Όλοι οι επόμενοι.
Αλλά βλέπεις ότι αυτός, ο επόμενος από τον Όθωνα, επειδή έκανε πολλά παιδιά και τα παιδιά του κάνανε επίσης πολλά παιδιά, είχαν διαδόχους για να. Δηλαδή ο Κωνσταντίνος, ο διάδοχος που τον πετάξανε μετά την Επανάσταση.
Το 1922.
Είχε διαδόχους.
Ναι, ναι.
Είχαν όλοι διαδόχους.
Ναι. Τώρα, ευκαιρία, μιας και είπες τον Γεώργιο, τον Γεώργιο τον Πρώτο, σε ιντριγκάρει ο Γεώργιος?
Όχι ιδιαίτερα.
Γιατί τη συνέχεια.
Όχι ιδιαίτερα. Αν και στην εποχή του γίνανε απίστευτα πράγματα.
Ναι.
Και διπλασιάστηκε η Ελλάδα, έτσι.
Ναι.
Με τους Βαλκανικούς πολέμους.
Ο ίδιος όμως ήταν λίγο ξενερωά.
Ήταν ξενέρωτος. Δεν είχε ούτε κάποια ερωτική περιπέτεια που ενδιαφέρει μας τους συγγραφείς για να,
ναι,
πλουτίσουμε και να.
Ναι.
Δεν είχε, όχι. Ωστόσο, σου λέω, στην εποχή του γίνανε πάρα
είναι
πολλά.
Είναι αυτό που
έτσι
έχει πει ο Ντοστογεύσκη. Το έχω ξαναπεί σε αυτήν την εκπομπή, αλλά έχει πολύ έτσι πλάκα. Όταν είχε γράψει τους αδερφούς Καραμάζοφ, που γίνεται το Σώσε, τέλος πάντων, σε αυτό το μυθιστόρημα, το ξεκινάει με τον Αλιώσα, τον έναν από τους γιους του γέρου έκφυλου, του πορνόγερου αυτού που ήταν ο Καραμάζοφ, και ο οποίος ζει στο μοναστήρι και διάγει γαλήνιο μοναστικό βίο. Και ο Ντοστογεύσκη, που προς τα τέλη της ζωής του, αλλά και από τα μέσα, είχε κλείνει πλέον προς το συντηρητισμό και τη θρησκεία, γίνεται όλο και πιο θρησκόληπτος όσο περνάνε τα χρόνια, είχε ένα στάρετς, έναν.
Ναι, στάρετς.
Πώς θα τον λέγαμε αντίστοιχα, έναν πνευματικό.
Ναι.
Ο οποίος του λέει, γιατί ρε παιδάκι μου τον Αλιώσα τον έβγαλες από το μοναστήρι που ζούσε ειρηνικά και τον έστειλες κάτω στη Βρωμόπολη, τη Βρωμοπετρούπολη ας πούμε, ξανά μες στο Βούρκο. Και τον κοίταξε λίγο αμήχανα ο Ντοστογεύσκη και του είπε, για να ξεκινήσει το μυθιστόρημα. Λοιπόν, ναι, με τους ήπιους και καλούς δεν τα πάμε καλά, θέλουμε τους άλλους, τους κακούς. Λοιπόν, στο δικό σου αντίστοιχα μυθιστόρημα, στον πρίγκιπα του Δευτέρου Ορόφου, στον καιρό του Όθωνα, όπως είναι και ο υπότιτλος, ο καλός, ο κεντρικός χαρακτήρας είναι καλός, είναι ένας ήπιος άνθρωπος. Δηλαδή, ουδέτερος, άχρωμος, αδιάφορος.
Εντάξει.
Σε σχέση με τις ιστορίες τις οποίες θα μπλέξει. Δηλαδή, και αυτός θα μπλέξει μια παλιοκατάσταση. Αλλά στην ουσία.
Κοίταξε, το πρόβλημα
είναι. Είναι ένας φοιτητής, ναι, ένας που έχει σπουδάσει στο Μόναχο.
Ναι, αλλά θέλει να λέγεται και ποιητής, έτσι.
Έχει ποιητικές φιλοδοξίες.
Και είναι και αυτό το όχημά του για να κατακτά καρδιές αθώων κορασίδων, έτσι, στο βιβλίο.
Ναι, όχι με μεγάλη επιτυχία.
Με καθόλου επιτυχία, να
θα έλεγα, επειδή δεν είναι και ψωνάρα. Δηλαδή δεν θεωρεί τον εαυτό του καλό ποιητή. Καταλαβαίνει ότι δεν τραβάει πολύ. Γι' αυτό θα το γυρίσει και στην πεζογραφία. Πολλοί πεζογράφοι κρύβανε έναν αποτυχημένο ποιητή πίσω τους. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι πολλοί αποτυχημένοι ποιητές δεν συνεχίσανε να είναι χωρίς το γνώθις αυτόν αποτυχημένοι. Αυτός λοιπόν ένας άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται στην αρχική κατάσταση του χάου σε αυτή τη διετία, τον 1,5 χρόνο μάλλον, που ήταν από το Σεπτέμβριο του 1831, τη δολοφονία του Καποδίστρια, έως την άφιξη του Όθωνα τον Ιανουάριο του 1833, προσπαθεί να επιβιώσει και ως μέσο του έχει τον Κολέτη. Που, ναι. Ο Κολέτης τι είναι εκείνο τον καιρό?
Ο Κολέτης είναι το πρώτο όνομα στην πολιτική σκηνή, μαζί με το αντίπαλο δέος του, τον Μαυροκορδάτο, τον Αλέξανδρο. Και ναι. Οι δύο, κατά την προσωπική μου άποψη, καταστροφής της Ελλάδας.
Ναι, ναι. Ήταν εκείνοι οι οποίοι εισήγαγαν, αν θες, την, δεν ξέρω τόσο αν για τον Μαυροκορδάτο είναι αυτό, πάντως εισήγαγαν την έννοια της μικροπολιτικής, της, του ρουσφετιού, όλων των παθογενειών που μας ακολούθησαν μετά. Ο Κολέτης ήταν και εκείνος που από όσο θυμάμαι ήταν και ο εισηγητής της μεγάλης ιδέας.
Βέβαια, αυτό ήταν. Η μεγάλη ιδέα ήταν δικιά του ιδέα, όντως.
Σε μια εποχή που ήμασταν, αν θυμάμαι καλά, ως τον Παγασιτικό, τη χρειαζόμασταν, νομίζω, τη μεγάλη ιδέα.
Ναι. Ξέρεις, και γράφω και μέσα στο βιβλίο, το διάβασα προφανώς για το αναφέρω, ότι ο Κολέτης, όταν τέθηκε το ερώτημα πού θα γίνει η νέα πρωτεύουσα της χώρας, θέλανε να φύγουν πια από το Ναύπλιο, είχε πει ότι θα ήταν μια καλή ιδέα να είναι μετακινούμενη, κυλιόμενη η πρωτεύουσα.
Ναι,
δηλαδή
ναι.
Να πάμε στην Αθήνα, μετά να πάμε στη Λάρισα.
Ναι, ό,τι απελευθερώνουμε, ό,τι ναι, να ανέβουμε προς τα πάνω, να πάμε στη Θεσσαλονίκη και
Καβάλα,
στην
Κωνσταντινούπολη. Ναι.
Ναι. Ωραίο ακουγόταν.
Ωραίο ήταν. Ως έμπνευση.
Ναι, ήταν το αντίθετο από αυτό που έκανε ο Κεμάλ Ατατούρκ που την πήρε από την Κωνσταντινούπολη και την πήγε στην Άγκυρα που ήταν μια επαρχιακή κολόπολη, δεν την ήξερε κανένας.
Και όπου φτάσαμε σχεδόν απ' έξω.
Φτάσαμε απ' έξω και δυστυχώς μετά πήραμε τον δρόμο τον κακό της επιστροφής με όλες τις απίστευτα σκληρές συνέπειες. Λοιπόν, πάμε πάλι στον ήρωά σου που όπως είπαμε δεν έχει όνομα μέσα στο μυθιστόρημα, τον αποκαλούν μόνο με το παρατσούκλι του ως πρίγκιπα, ξεκινάει ένα φοιτητικό αστείο να είναι, στην ουσία είναι γιος ενός καπνέμπορα από το Ιάσιο, δηλαδή είναι ετερόχθωνας, κάτι που θα παίξει ρόλο κάποια στιγμή στη ζωή του.
Για να μετακομίσει το παλάτι.
Ναι. Θα παίξει ρόλο και το ότι γνωρίζει γερμανικά, ακριβώς για να παίξει το ρόλο του δασκάλου στο παλάτι. Θα παίξει ρόλο και όταν θα αρχίσει μια μεγάλη διαμάχη στο εσωτερικό για τους ετερόχθονες και τους αυτόχθονες, η οποία θα έχει τραγικές συνέπειες για μια σειρά από ανθρώπους που θα χαρακτηριστούν είτε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Υπήρχε δηλαδή μια υποφόσκουσα αντίδραση απέναντι σε όσους Έλληνες είχαν έρθει από το εξωτερικό.
Φαναριώτες και
τους φαναριώτες κυρίως, αλλά και από όλες τις παραδουνάβιες χώρες από τις οποίες προέρχεται και ο κεντρικός ήρωας. Αυτό το παιδί λοιπόν, το οποίο είναι ένα όμορφο αγόρι.
Πέντε χρόνια μεγαλύτερος από τον Όθωνα, άρα ναι, σχεδόν συνομήλικη.
Είναι και αυτός μικρός. Οι περισσότεροι πρωταγωνιστές σε αυτό το βιβλίο είναι μικροί στην ηλικία. Μικρή και σε σχέση και με τις εμπειρίες τους, με το βάρος των εμπειριών που επομίζονται και με το βάρος των ευθυνών που επομίζονται. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος σχεδόν τυχαία, επειδή ξέρει γερμανικά και επειδή έχει κοκορευτεί κιόλας ότι τον γνώριζε τον Όθωνα από το Μόναχο, από τη Βαυαρία, κάτι που ήταν ψέμα, απλώς τον είχε δει να κάνει ένα περίπατο στο πάρκο, τον στέλνουν ως τον πρώτο να πείσει στην πραγματικότητα, να στείλει μια επιστολή από την πλευρά της κυβέρνησης, από την πλευρά του Κολέτη, αλλά να πείσει τον Όθωνα να αποβιβαστεί, διότι πριν καλά-καλά αποβιβαστεί ο Όθωνας, καταφέρνουμε να δημιουργήσουμε το κατάλληλο κλίμα ώστε να γυρίσει σπίτι του. Τι έχει συμβεί, ταραχές,
Έχουν γίνει ταραχές, σφαγές με τους Γάλλους, ναι. Λίγο έξω από το Ναύπλιο, στο Άργος, αρκετοί νεκροί.
Οπότε, 200.
Ναι, οπότε είναι δίβουλος ο νέος άνακτας.
Είναι δίβουλος και κυρίως ο ήρωάς μας στέλνεται με αποστολή να του λιάνει την αφήγηση, να του πει εντάξει δεν ήταν και πολύ.
Ναι.
200 δεν είναι μεγάλο νούμερο για νεκρούς. Τέλος πάντων, και φυσικά τον πείθεται, όχι μονάχα από τον ήρωά μας, αποβιβάζεται στο Ναύπλιο που όπως είπαμε είναι η προσωρινή πρωτεύουσα.
Ναι.
Μένει το πρώτο σπίτι του Όθωνα, είναι το κυβερνείο του Καποδίστρια στο Ναύπλιο.
Το παλατάκι το μικρό όπως το λέγανε.
Έτσι. Από εκεί και πέρα ο ήρωάς μας έχει αρχίσει να έχει μια εξέλιξη, μπορώ να σου πω μου θύμιζε λίγο τα πικαρέσκ μυθιστορήματα του 19ου αιώνα. Πάει από περιπέτεια σε περιπέτεια, ξέρεις, που έχουν και μια σχετική αυτονομία οι περιπέτειες μεταξύ τους. τη συνδέει και η, πώς να το πω, η έλξη που νιώθει προς το ωραίο φίλο, θέλει να βρει και να αποκατασταθεί κιόλας, αλλά όχι και μόνο να αποκατασταθεί, έχει λίγο, όχι και τόσο παραδοσιακές για την εποχή απόψεις, δεν τον ενδιαφέρει τόσο πολύ ο γάμος. Και βρίσκει μία σειρά από wannabe ερωμένες, οι οποίες όμως δεν γίνονται.
Wannabe για εκείνον.
Ναι, wannabe, ναι, ναι. Τρώει πόρτα, τρώει χιλόπιτα από τις περισσότερες. Από τις οποίες η πρώτη κατά σειρά είναι η κόρη του Άρμανουσμπεργκ,
του αντιβασιλέα.
Του αντιβασιλέα, του υπαριθμών ένα της Τριανδρίας, που έχουμε μάθει να τη θεωρούμε ως, να τη λέμε ως αντιβασιλεία, η περίοδος της αντιβασιλείας, ώσπου να ενηλικιωθεί δηλαδή ο Όθωνας, ή αλλιώς να τη λέμε βαβαροκρατία. Εκεί πέρα κεντάς, Σφακιανάκη. Δηλαδή, μου φαίνεται απίστευτο. Τώρα, το πώς ακριβώς κεντάς και τι είδους πλεκτό φτιάχνεις, θα το περιλάβουμε μετά από μια πολύ σύντομη μουσική ανάσα. I like digging holes and hiding things inside them. When I grow old, I hope I won't forget to find them. 'Cause I've got memories and travel like gypsies in the night. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no roots. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no πάντα στο πρώτο πρόγραμμα, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤ ΕΚΟ. Έχουμε λοιπόν κοντά μας τον, δεν τον λέω συνάδελφο, τον πω αδερφό, αφού ήμασταν μαζί, η ίδια παλιοσυρά του 80 στα γράμματα, τον Άρη Σφακιανάκη, για το τελευταίο, το πιο πρόσφατο μυθιστόρημά του, ιστορικό μυθιστόρημα, που έχει τον τίτλο «Πρίγκιπς του δεύτερου ορόφου», με υπότιτλο «Στον καιρό του Όθωνα». Και ακριβώς όπως φανερώνει και ο υπότιτλος, ξετυλίγει με μυθιστορηματικό τρόπο την 30ετία, την ταραχώδη 30ετία, 30+1 χρόνια για την ακρίβεια, από το 1833 πλην 1. Από το 1833 που ήρθε στην Ελλάδα ο Όθωνας μέχρι το 1862
που εξεδιώχθη.
Πήρε τα μπογαλάκια του και έφυγε. Και όπου έγινε της Παναγιάς στα μάτια. Λοιπόν, μία από τις πολύ ωραίες βασικές αρχές που εφαρμόζεις, Άρη, σε αυτό το μυθιστόρημα είναι, εκτός από το να παντρεύεις πολύ αρμονικά, όπως είπα και στο πρώτο μέρος, τη μικροϊστορία με τη μακροϊστορία, χωρίς να δείχνεις την εντύπωση της ύστερης γνώσης, τι ξέρουμε από τη μελέτη μας, αλλά να δίνεις την εντύπωση ότι τα γεγονότα εκτυλίσσονται ακριβώς τη στιγμή που τα περιγράφεις. Το άλλο κύριο χαρακτηριστικό που υπάρχει σε πολλά κλασικά μυθιστορήματα του 19ου αιώνα, ο Σταντάλ μου έρχεται πιο εύκολα στο μυαλό, είναι το να συμπλέκεις φανταστικά με ιστορικά πρόσωπα. Παρελάβουν πολλά ιστορικά πρόσωπα και όχι σε δεύτερους ρόλους, πέρα από το βασιλικό ζεύγος. Παρελάβνει ο Κολέτης, παρελάβνει ο Ραγκαβής, ο συγγραφέας, ο Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής, που έγινε κάποια στιγμή και υπουργός εξωτερικών.
Παρελάβει... Του οποίου τα βιβλία έχω διαβάσει, είναι καταπληκτικά, περιγράφουν την εποχή απίστευτα.
Ναι, εγώ έχω διαβάσει μόνο το Συμβολιογράφο, ξέρεις, από αυτά.
Έχει γράψει ένα τρίτομο έργο που είναι όλη η ζωή του. Και γράφει ακόμα και για τα ταξίδια που κάνει στην Αμερική. Είναι εξαιρετικό, εξαιρετικό.
Σε απλή καθαρεύουσα, από ό,τι θυμάμαι, ή όχι τόσο απλή. Σε καθαρεύουσα σίγουρα.
Όχι, είναι σχεδόν σε απλή καθαρεύουσα.
Είναι σχεδόν σε απλή καθαρεύουσα, ναι. Εγώ μόνο το Συμβολιογράφο θυμάμαι.
Και αυτό είναι πολύ καλό, ναι, ιστορία, έτσι.
Ναι, ναι. Και το Σούτσο που είναι ο ποιητής της εποχής που, εντάξει, τον χλεβάζεις και καλά του κάνεις.
Και τον Φαλές, τον Κολοκοτρώνη.
Ναι,
τον
το Φαλές,
τον Εγγονό.
Για όσο δεν το ξέρετε, ο Κολοκοτρώνης είχε και εγγονό με το όνομα Φαλές, ο οποίος ήταν αντιμοναρχικός. Περνάει φυσικά ο Κολοκοτρώνης από μέσα, περνάνε οι περισσότεροι από τους πρωταγωνιστές της αυλής, το αυλικό περιβάλλον. Είπαμε ήδη για την κόρη του Άρμασμπεργκ, που είναι και ο πρώτος ατυχής έρωτας, η πρώτη ατυχής απόπειρα για έβρεση συζύγου και κυρίως ερωτικής συντρόφου. Εκείνη που λάμπει βεβαίως και με υποχρέωσες να κάτσω να ψάξω να βρω τους πίνακες και να βρω ειδικά αυτόν τον πίνακα που είναι στην πινακοθήκη των Καλονών του Λουδοβίκου. Λουδοβίκος ήταν ο πατέρας του Όθωνα, ο Όθωνας ήταν ο δευτερότοκος γιος του. Μεγάλος λαμπρός φιλέλληνας ο Λουδοβίκος και στην ουσία είχε φτιάξει το μόναχο της εποχής, είχε τύχει να πάω για τα γυρίσματα του 21 να κάνω εκεί γυρίσματα και είχε φτιάξει πραγματικά μια Αθήνα με τον Παρθενώνα, τον αντίστοιχο στη Βαλχάλα ήταν μανιακός και ακριβώς όπως λες το μοναδικό ταξίδι που έκανε στην Ελλάδα, ήξερε και αρχαία ελληνικά. Μίλαγε στους Αρβανίτες με αρχαία ερασμιακή προφορά.
Και απέτρεψε την ανέγερση του Παλατιού στην Ακρόπολη. Έτσι.
Ένα λοιπόν από τα πολλά που αποκαλύπτεις μέσα σε αυτό το βιβλίο, γιατί είναι και αποκαλυπτικό βιβλίο για τους περισσότερους που σου λέω για αυτή την ειδικά την περίοδο, ξέρουμε ίσως τα λιγότερα από όσα ξέρουμε για οποιαδήποτε άλλη περίοδο στην νεοελληνική ιστορία. Είναι και ότι ένα από τα υποψήφια, από τους υποψήφιους χώρους, από τα υποψήφια οικόπεδα για να χτιστεί το παλάτι, ήταν και ο Παρθενώνας. Αυτό το έγκλημα από κάθε άποψη.
Το απέτρεψε ο φιλέλλην πατέρας του Όθωνα.
Το απέτρεψε ο Λουδοβίκος, ο οποίος ήταν μπερμπάντης, φοβερός. Εντελώς έγινε ραμολή.
Και αναγκάστηκε να παραδώσει το θρόνο
με
του.
Με τη Λόλα Μοντέζ, την... Ναι. Φοβερή χορεύτρια στο τέλος, αλλά και όταν ήρθε στην Ελλάδα για 3-4 μήνες που ήρθε, το μάτι του έπαιζε. Λοιπόν, το μάτι παίζει και του στον ήρωά μας.
Παίζει μόνο το μάτι.
Αλλά παίζει μόνο το μάτι. Δυστυχώς δεν έχει τα προσόντα. Έχει κάποια χαρακτηριστικά. Είναι καλό παιδί. Είναι αυλοκόλακα σε σημείο που να τον χλεβάζουν κιόλας. Οι ίδιοι οι βασιλιάδες πρώτα απ' όλα, αλλά και οι άλλοι. Δεν έχει όμως εκείνα, ας πούμε, τα προσόντα που θα μπορούσαν μια Ρόζα Μπότσαρη, για παράδειγμα, να την... Αυτή ήταν η Ελληνίδα Καλονή στην Πινακοθήκη των Καλονών του Λουδοβίκου. Θα μπορούσαν έτσι να την δελεάσουν, να τη αγυνεύσουν. Ποια ήταν ακριβώς η Ρόζα Μπότσαρη?
Η κόρη του Μάρκου Μπότσαρη.
Η κόρη του Μάρκου Μπότσαρη.
Την οποία την πήρε η Αμαλία στο παλάτι. Σαν δεσποινίδα από τον Τιμόνι.
Εκπάγλου Καλονής. Διάβασα ότι είχε και μια φοβερά ταραχώδη ζωή πριν γίνει η κυρία επί των τιμών. Στο παλάτι είχε μια απίστευτη ζωή. Δηλαδή την είχαν απαγάγει οι Τούρκοι. Είχε μεγαλώσει και σε χαρέμι. Είχε μια... Δηλαδή αυτό που παρουσιάζεις ως τη σκληρόπετσης, της κολοπετσωμένης γυναίκας, που ενώ είναι 18 χρονών έχει ζήσει ήδη στην πρώτη γραμμή, ο πατέρας της είναι ήρωας της Επανάστασης, γουστάρει τους άντρες όταν έχουν όπλα μπαρουτοκαπνισμένα μες στο σπίτι και δεν γράφουν ποίηματα.
Όχι, γραφή.
Λοιπόν, όλο αυτό, το οποίο κατέληξε φυσικά σε κρίση επιληψίας από ένα σημείο και έπειτα, το περιγράφεις πάρα πολύ παραστατικά.
Ο ήρωας, συγγνώμη, ο ήρωας που λες τώρα, είναι κόντρα ρόλος σχετικά με τον ήρωα του προηγούμενου βιβλίου, του Καποδίστρια.
Ναι.
Όπου ο Σωσίας του κυβερνήτη ήταν τελείως διαφορετικός. Κατακτούσε γυναίκες, έπαιρνε μέρος σε μονομαχίες, έκανε απίστευτα πράγματα.
Ναι, ναι.
Τώρα αυτός ο ήρωάς μου είναι λίγο πιο ήπιος, είναι γεγονός.
Ναι, ναι. Ίσως γι' αυτό να είναι και πιο συμπαθητικός, βέβαια, στον αναγνώστη. Δηλαδή αυτό που είναι πάντα το ζητούμενο, η μέθεξη του αναγνώστη με τους ήρωες των βιβλίων μας, επιτυχάνεται περισσότερο με κάποιον με τον οποίο ο αναγνώστης νιώθει πιο οικείος, ότι θα μπορούσε να είναι αυτό στη θέση του. Όπου ένας απλός άνθρωπος μπλέκει σε γεγονότα που τον υπερβαίνουν. Ναι. Τα ίδια τα γεγονότα είναι larger than life. Δεν είναι αυτός ήρωας. Είναι τα γεγονότα εκείνα που τον αναγκάζουν. Και τα γεγονότα βέβαια είναι πολλά. Πρώτα απ' όλα, για να μπούμε μέσα στο κλίμα της εποχής, έχεις ένα απόσπασμα. Πρέπει να πω σε παρένθεση ότι έχεις αρκετά αποσπάσματα και από πρωτογενείς πηγές. Όχι πολλά, αλλά σε πολύ κέρια σημεία της δικιάς σου αφήγησης. Υπάρχει λοιπόν ένα άρθρο του Λεβίδη, ο οποίος ήταν τότε αρχισυντάκτης, αν θυμάμαι καλά, διευθυντής σε μια εφημερίδα, αντιμοναρχικό άρθρο, που λέει περιγράφει τη Βαβαροκρατία με πολύ ζωντανά χρώματα. Λέει δηλαδή ποιοι είναι Βαβαροί γύρω από το βασιλιά και στην ουσία... Δεν υπάρχει κανένας Έλληνας γύρω από το βασιλιά. Είναι όλοι Βαβαροί ή άνθρωποι οι οποίοι ξέρουν γερμανικά άπτεστα, όπως ο ηρωάς μας. Και δεν αναρωτιέται ο Λεβίδης αν θα πρέπει να λέγεται Βασίλειο της Ελλάδος ή Βαβαρία. Αφού όλοι, σε όλες τις θέσεις, τις υπουργικές, ακόμα και τα ίδια τα υπουργικά κείμενα, οι υπουργικές αποφάσεις, τα νομοσχέδια, βγαίνουν όλα πρώτα στα γερμανικά και μετά μεταφράζονται, μεταξύ άλλων και από τον ηρωά μας, στα ελληνικά. Δίνεις πολύ καλά μια εικόνα και του πώς ήταν η Βαβαροκρατία, αλλά και του πώς δημιούργησε ακριβώς και την απόθυση στον ελληνικό λαό όσο πέρναγε ο καιρός.
Ναι, γιατί όλοι αυτοί που είχαν φτιάξει τον ελληνικό κράτος, δηλαδή που είχαν κάνει την επανάσταση ξαφνικά...
Σαν τον πατέρα της Ρόζας Μπότσαρη, για παράδειγμα, ναι, που είχαν δώσει τη ζωή τους, όπως λέει η Ρόζα, που είναι εντελώς απείλωτο στόμα. Λέει κάποια στιγμή ότι ο πατέρας μου έδωσε τη ζωή του για να κάθεστε εσείς εδώ. Το λέει στην Αμαλία.
Ακριβώς. Και οι άνθρωποι που κάναν την Επανάσταση και την Παλιγγενεσία ξαφνικά βρεθήκαν με τους Γερμανούς, με τους Βαβαρούς, να μην έχουν τρόπο να πάρουν, να καταλάβουν κάποια θέση ισχύως και ούτε καν στο στρατό. Έτσι. Γιατί οι Γερμανοί είχαν φέρει μαζί στρατό τους, 3.500 στρατιώτες.
Ναι, ναι,
οπότε οι δικοί μας είχαν αναγκαστεί κάποια στιγμή, απειβδισμένοι, να καταφύγουν πάλι στα βουνά, στη Λιστοκρατία, και θέλανε λοιπόν να πάρουν και αυτοί κάποιες θέσεις. Και γι' αυτό γίνεται και αυτό το ο θόρυβος και διώχνουν τους φαναριώτες μόλις γίνεται η επανάσταση του 43 στην Βουλή.
Τους ετερόχθονες, ναι, όπως λέγαμε.
Λένε ότι οι ετερόχθονες πια πρέπει να κάτσουν στην άκρη, γιατί και εμείς οι αυτόχθονες πρέπει να κάπως να βγάλουμε το ψωμί μας. Γίνεται μεγάλη κουβέντα μέσα στη Βουλή τότε, ναι, με τον Μακρυγιάννη.
Και είναι αλήθεια ότι επειδή ακριβώς ο Όθωνας διαδέχεται μια περίοδο αναρχίας, η οποία μετά από συνολικά, αν ξεκινήσουμε από την Επανάσταση, κρατάει μέχρι το 32, κρατάει 11 χρόνια ο πόλεμος, μαζί με τις εμφύλιες σειράξεις που ακολούθησαν την Επανάσταση.
Και στη διάρκεια της Επανάστασης.
Και στη διάρκεια τους δύο εμφυλίους που είχαμε. Και μετά τη δολοφονία του Καποδίστρια, τους εμφυλίους που κρατήσαν τον 1,5 χρόνο μέχρι να έρθει ο Όθωνας, ο κόσμος είναι πολύ κουρασμένος και περιμένει πολλά από το βασιλιά. Περιμένουν πολλά ακόμα και οι ληστές. Δηλαδή έχεις, ας πούμε, τον Χονδρογιάννη, ένα ληστή της εποχής, ο οποίος, όπως αναφέρει σε ένα άλλο σημείο, ήταν και από τους πρώτους που ξεκινήσαν την Επανάσταση, πριν από την 25η Μαρτίου.
Ναι.
Κάτι άλλο που αποκαλύπτει το βιβλίο, γνωστό στους ιστορικούς αλλά όχι στο ευρύ κοινό, είναι ότι το 1838, δηλαδή πόσα χρόνια μετά την Επανάσταση, 17 χρόνια μετά το ξέσπασμα της Επανάστασης, καθιερώνεται η 25η Μαρτίου ως η επίσημη επέτειος. Διότι, όπως λέει και ο ήρωας, η Επανάσταση είχε βεβαίως ξεκινήσει το Μάρτιο και είχε ξεκινήσει στην Πελοπόννησο, πέρα από την, ναι, ατυχή προσπάθεια στις παραδουνάβιες του Ιψηλάντη, αλλά όχι στις 25 Αυγούστου, όχι στην Αγία Λαύρα, όλο το παραμύθι το οποίο επικράτησε κατόπιν ως επίσημη, ακριβώς για να δέσει και την Εκκλησία και
με την Ορθόδοξη, τον Ευαγγελισμός,
ο Ευαγγελισμός του Θεοτόκου. Λοιπόν, όλοι αυτοί οι αγωνιστές, λοιπόν, η γενιά των αγωνιστών νιώθει παραγωνισμένη και φυσικά είναι να συνωμοτεί.
Και να ζητάει σύνταγμα, έτσι. Αυτό
η πρώτη μεγάλη εκδήλωση των διαφόρων συνωμοσιών που γινόντουσαν, συντονισμένη και κυρίως από την πλευρά του στρατού, εξού και επιτυχημένη, με πολύ μικρό κόστος, ίσως και καθόλου ανθρώπινο.
Ναι.
Είναι ακριβώς η 3η Σεπτεμβρίου του 1843, την οποία την περιγράφεις πάρα πολύ ωραία και από τα μάτια της Αμαλίας.
Ναι, γιατί αυτή τα γράφεις επιστολές του πατέρα της.
Έτσι. Ναι. Για πες μου λοιπόν πώς ακριβώς...
Αλλά όχι μόνο αυτή. Ναι. Έχω πάρει στοιχεία, πολλά μάλιστα, από την αφήγηση που κάνει ο Χριστόφορος Νέζερ.
Ναι.
Απόγονος ο ηθοποιός.
Έτσι ακριβώς. Βλέπουμε ονόματα τα οποία συναντάμε τώρα μέχρι σήμερα. Ας πούμε για το Λεβίδη ήθελα να σε ρωτήσω αν όντως αυτός ο δημοσιογράφος ήταν και πρόγονος της αυλικής οικογένειας των Λεβίδιδων.
Πρέπει να ήταν.
Στην οποία έχει καταλήξει ο τελευταίο κλαδί, ας πούμε, που ξέρουμε, είναι ο γνωστός Αλέκος Λεβίδης, ο ζωγράφος. Και εμένα μου φαίνεται ότι είναι πολύ πιθανό, γιατί και ο Νέζερ και ο Χόρν και όλοι αυτοί ήταν παιδιά, και ναι, ο Έβερτ, όλα αυτά είναι παιδιά της Βαβαροκρατίας, είναι απόγονοι της, ναι, της Βαβαροκρατίας.
Ο Χριστόφορος λοιπόν Νέζερ που έρχεται και παραλαμβάνει την Ακρόπολη από τους Τούρκους, το άγημά του, ήταν αξιωματικός των Βαβαρών, γράφει μετά από μνημονεύματα από εκείνη την εποχή, οπότε έχω πάρει και από αυτόν κάποια πράγματα. Εκτός, ναι, από την Αμαλία, δηλαδή.
Ναι.
Που γράφει και αυτός στην Επανάσταση του 43 τι συνέβη. Γιατί σε εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή ο ήρωάς μου, ο πρίγκιπς, δεν είναι στην Ελλάδα. Έχει γυρίσει στο Ιάσιο να δει τους γονείς του. Αποδείχθηκε για τελευταία φορά. Και ακούει τι έγινε. Γυρίζει και βρίσκει μια επαναστατημένη χώρα με σύνταγμα, ενώ πριν τους είχε αφήσει στην απόλυτη μοναρχία. Και μαθαίνει από τρίτους, από τον Νέζερ, από την Αμαλία, τι διάβολο συνέβη εκείνο το βράδυ, τι συνέβη.
Ναι, ναι, και περιγράφεται με πάρα πολύ αδρό τρόπο. Ξέρεις, ο ίδιος ο Όθωνας παρουσιάζεται, όπως και η Αμαλία, παρουσιάζονται στο βιβλίο σου με συμπάθεια ως δύο νέα παιδιά που τους πέφτει λίγο βαριά αυτή η βαλκανική χώρα που έρχονται και που... Και ακόμα και οι ίδιοι οι συμβουλοί τους λένε ότι δεν μπορεί... Είναι μια χώρα πρώτα απ' όλα που δεν τη θέλει κανένας από τους εστεμένους. οι πρωτοκλασάτοι, τα πρώτα ονόματα.
Ο Λεοπόλδος, όλοι αυτοί ήταν αρνηθήκαν.
Δεν τη θέλουν. Γιατί ξέρουν τους μπελάδες. Έρχονται λοιπόν δύο νέα παιδιά, τα οποία δείχνουν να είναι και αγαπημένα μεταξύ τους. Δεν φαίνεται να έχουν κάποια κόντρα μεταξύ τους. Αλλά στο σεξουαλικό δεν δείχνουν να τα πηγαίνουν και πολύ καλά από πλευράς αποτελεσμάτων τουλάχιστον, διότι απόγονο ζητάνε όλοι για να συνεχιστεί και ο θεσμός και απόγονο δεν βλέπουν. Εξού και οι φοβερές αποκαλύψεις της τελευταίας σελίδας που δεν θα τις πω.
Πολύ χαίρομαι να το καταφέρεις μέχρι τώρα να κρατήσεις κλειστό το στόμα σου.
Για να μην κάνω το spoiling. Λοιπόν, αλλά χρησιμοποιώντας και ένα δημοσίευμα από μια αγγλική εφημερίδα της εποχής, που φαντάζομαι ότι και αυτό είναι αυθεντικό.
Αυθεντικό.
Ο Όθωνας, εκτός από εργασιομανής που σίγουρα είναι, παρουσιάζεται και λίγο ψιλοηλίθιος, τραυλίζει. Γενικώς ότι.
Κοίταξε, δεν ακούει καλά το δεξί του.
Δεν ακούει, οπότε είναι και λίγο κουφός. Αλλά και λίγο χαζούλης. Δεν είναι στο ύψος του θεσμού τουλάχιστον. Δεν είναι στο ύψος του αξιώματος.
Είναι μανιακός με τη λεπτομέρεια. Θέλει η τελεία να μπει εκεί που πρέπει. Το κόμμα να μπει εκεί που πρέπει. Άνω τελεία εκεί που πρέπει.
Αυτό σημαίνει όμως ότι αργεί να πάρει τις αποφάσεις. Αργεί, έχεις κάποιες πολύ έτσι ηλαρές σκηνές όπου αφού μιλάει εξαντλητικά για ένα νομοσχέδιο.
Για το χρώμα των παρασύμων.
Ναι, τελικά δεν το υπογράφει κιόλας. Δηλαδή αυτή η διαρκής αναβλητικότητα, η οποία του κοστίζει φυσικά, τον καθιστά εύκολο στόχο στους ανθρώπους στην αντιπολίτευση. Στην αντιπολίτευση της εποχής. Μετά από το Σύνταγμα πια, μετά από την 3η Σεπτεμβρίου του 1843, δημιουργείται μια κατάσταση που ενώ δείχνει να περιορίζει, και σίγουρα περιορίζει στο χαρτί τουλάχιστον, στο Σύνταγμα, τις δικαιοδοσίες του βασιλιά, οδηγεί και πολλούς, του βάζει σε πειρασμό πολλούς πολιτικούς να σκεφτούν με αντισυνταγματικό τρόπο. Εκεί ο Όρθωνας τους διορθώνει. Ναι. Κάπως σαν θελέστα και παθέστα. Ναι. Σύνταγμα δεν θέλατε. Το Σύνταγμα δεν σας επιτρέπει όλα όσα φαντάζεστε ότι μπορείτε να κάνετε. Λοιπόν,
ναι, έσκαψαν με κάποιο τρόπο το λάκκο τους, αλλά okay.
Αλλά μέσα στο λάκκο αυτό πέφτει και ο ίδιος ο Όθωνας τελικά. Μαζί με την Αμαλία.
Ο Όθων φεύγει 5 φορές από την Ελλάδα.
Ναι, για μεγάλο διάστημα.
Είναι τότε που η Αμαλία αναλαμβάνει τα ενία της χώρας. Ποτέ δεν αφήνουν μόνοι και οι δύο, δεν φεύγουν ποτέ και οι δύο από την Ελλάδα. Και είναι η χαρά των υπουργών τότε, γιατί η Αμαλία υπογράφει μανιωδώς το ένα χαρτί μετά το άλλο. Έτσι,
δεν μου λες, τον Όθωνα. Ως πρωτογενείς πηγές όσο αφορά την Αμαλία, έχουμε την αλληλογραφία της με τον πατέρα της, τον οποίο τον υπεραγαπούσε.
Ναι,
έχει αφήσει άλλα κείμενα εκτός από την αλληλογραφία της.
Εγώ δεν έχω βρει.
Αναμνήσεις.
Όχι.
Όχι.
Δεν έχω βρει. Όχι.
Αλλά άφησε η Λίτο, όπως είπαμε, η γυναίκα του πάστορα που ήρθε ως εξομολόγος της Αμαλίας, αφήσανε αρκετή για τη ζωή στην. Τα οποία δείχνει ότι τα έχει μελετήσει
και ώρα καθίσει. Και διάφορες πηγές έχω ψάξει και έχω βρει, τέλος πάντων. Είναι και οι δύο πολύ ενδιαφέρουσες προσωπικότητες. Ο καθένας από τη μεριά του, δηλαδή ο Όθων με αυτή την διβουλία που τον βασανίζει, που δεν μπορεί να πάρει αποφάσεις, που έχει και το θέμα του διαδόχου, τον κυνηγάνε. Η Αμαλία από την άλλη.
Είναι και παρορμητικός. Όταν πεθαίνει, ας πούμε, ο Σουλτάνος, λέει: πάμε, παίρνουμε την Κωνσταντινούπολη τώρα. Δεν θα αντισταθεί. Με το που θα εμφανιστώ εγώ, θα μας παραδώσουν την πόλη. Δηλαδή, έχει και τον παρορμητισμό του παιδιού, έναν εφηβικό παρορμητισμό, όπου η Αμαλία είναι η φωνή της λογικής. Τον προσγειώνει εκεί πέρα, λέει: κάτσε να ρωτήσουμε και τις προστάτητες δυνάμεις, διότι εσύ μπορεί να θες να πας στην Κωνσταντινούπολη, ναι, και ακόμα παραπέρα, αλλά οι προστάτητες, τη στιγμή που δεν έχουμε απελευθερώσει τη Λάρισα ακόμα, μπορεί να έχουν κάποιο πρόβλημα να μας δώσουν την Κωνσταντινούπολη.
Ναι, όπως αποδείχθηκε ότι είχαν μέχρι τέλους.
Ναι, έτσι ακριβώς. Λοιπόν,
αλλά μπλέκει και με άλλα, έτσι. Δηλαδή, παρουσιάζεται ο λοιμός στην Αθήνα.
Ναι.
Λοιμός και με γιώτα και με όμικρο.
Το 1954, αν θυμάμαι καλά, το 1854, με 3.000 νεκρούς.
Και αυτός βγαίνει με το άλογο ότι και πάει και επισκέπτεται τους αρρώστους, έτσι, που εντάξει, ήταν επικίνδυνο, εδώ που τα λέμε.
Παρουσιάζεται και αποτυπώνεται και μια αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας της Αμαλίας από φοιτητές, έτσι,
Τον Αριστείδη Δόσιο.
Ναι, τον Αριστείδη Δόσιο και κάποιους άλλους φοιτητές. Έτσι μου θύμισαν λίγο τους Δεκεμβριστές που είχαν δολοφονήσει τον Αλέξανδρο τον Πρώτο στη Ρωσία και που στα βαλτόνερα, στα απόνερα μάλλον αυτής της συνωμοσίας κόντεψε να χάσει το κεφάλι του και ο Ντοστογεύσκη εκείνο τον καιρό με το κύκλο του Πετρασεύσκη, έναν κύκλο σοσιαλιστών. Που, τι ήταν σοσιαλιστές, τίποτα δεν ήταν. Παιδιά που ψαχνόντουσαν ήταν και που κοντέψαν να πάνε στο εκτελεστικό απόσπασμα.
Και μετά έγραψε το καταπληκτικό αυτό βιβλίο του, έτσι. Ναι. Αναμνήσεις από το σπίτι των πεθαμένων.
Ακριβώς, γιατί αντί να τη μέρα που τον εκτελούσαν, του ανακοίνωσαν τη χάρη και πήγε 4 χρόνια καταναγκαστικά έργα και έγραψε τις αναμνήσεις. Στην ουσία, ξέρεις, έγινε συγγραφέας ο Ντοστογεύσκη με αυτό το συνταρακτικό γεγονός. Δηλαδή, πριν είχε γράψει τους φτωχούς, το πρώτο του μυθιστόρημα, που ήταν ένα επιστολογραφικό μυθιστόρημα της εποχής, τότε κάνανε και μυθιστορήματα υποτύπων επιστολών. Όπως τις επικίνδυνες σχέσεις του Λακλό.
Okay.
Λοιπόν, και το είχε δώσει ως νεαρός επαρχιώτης αριστοκράτης που έρχεται στην Πετρούπολη, το είχε δώσει στον Μπιελίνσκι, που τότε αυτός ήταν ο Γεωργουσόπουλος της εποχής, που πριν εκδοθεί το βιβλίο άρχισε να λέει στον κύκλο τι φοβερό βιβλίο είναι αυτό, να λέει ο Μπιελίνσκι και τι καλό συγγραφέας, και εμφανίζεται αυτός στους κύκλους Πετρούπολης. Και έτσι όπως ήταν κοντούλης και χολερικός και χλωμός και τράβλιζε και αντιπαθέστατος εμφανισιακά, και άρχισε να γίνεται της καρπαζιάς λίγο. Δηλαδή τον είχαν όλοι σαν Αλέκο Τζανετάκο σε πιο διανοουμενίστικο στυλ.
Συγχωρήστε τον.
Ναι. Όχι, και έτσι ήταν αποφασισμένος να σταματήσει να γράφει. Και αν δεν γινόταν αυτό το επεισόδιο με τον κύκλο του Πετρασεύσκη και ξαφνικά να τον πάρουν αυτό το παιδάκι το οποίο το παίρνανε στην πλάκα οι άλλοι και να το πάνε εξορία, μπορεί να μην γινόταν ποτέ συγγραφέας. Είναι αυτά
τα παιχνίδια της μοίρας.
Όπως το δικό σου δεν γίνεται ποιητής ο ηρωάς σου, αλλά γίνεται ένας
χρονικογράφος,
πάρα πολύ καλός, σχεδόν επάξιος του Σφαγιανάκη.
Ευχαριστώ πολύ.
Λοιπόν, όχι, τι να σου πω, κοίταξε. Δεν ξέρω, η ζωή σου χωρίζεται πια με τόσο κάθετο τρόπο σε δύο τόσο διαφορετικές μορφές λογοτεχνίας.
Γεγονός.
Βεβαίως, για όσους σε ξέρουν και για όσους έχουν διαβάσει, το ύφος παραμένει ενιαίο. Δεν έχει σημασία που κάποια στιγμή μεταπηδάς το ιστορικό μυθιστόρημα. Κάνεις μάλιστα και την μετάβαση εν είδη καθαρτηρίου, υπάρχει και η έξοδος εκείνο το μυθιστόρημα που είναι και ένα πάντρεμα της σύγχρονης εποχής. Ναι, ναι, γι' αυτό το θυμάμαι. Εκείνης της εποχής με τη σημερινή εποχή. Ένα χωροχρονικό πάντρεμα. Εδώ πέρα τώρα πια έχεις μεταφερθεί πια σε αυτό το είδος και σε αυτό τον αιώνα. Δεν ξέρω αν σκοπεύεις να συνεχίσεις.
Ούτε εγώ το ξέρω.
Δεν το ξέρεις. Δεν υπάρχει κάτι στα σκαριά. Ε?
Όχι, δεν πρόκειται να σου αποκαλύψω τίποτα.
Ούτε αν σε, σε βασανίσω.
Εδώ στα κελιά της
ΕΡΤ. Σε κόβω και για εύκολο βασάνιστο. Καλά, στο κτίριο της ΕΡΤ υπάρχουν σκελετοί πρώτα από όλα ανθρώπων που δεν βρήκαν ποτέ το δρόμο προς την έξοδο. Λοιπόν, ωραία, ωραία. Οπότε αυτή τη στιγμή επαναπάβεσαι στις δάφνες σου. Νομίζω πάει πάρα πολύ καλά.
Μεταφράζω.
Α, δεν επαναπάβεσαι εντελώς.
Μεταφράζω, εντάξει. Ναι. Αυτό, κοίταξε.
Τι μεταφράζεις αυτόν τον καιρό?
Μετέφρασα ένα ιαπωνικό μυθιστόρημα.
Ένα?
Ιαπωνικό.
Ναι.
Που λέγεται «Οι μέρες μου στο βιβλιοπωλείο».
Από
Μοριζάκη.
Τα αγγλικά φαντάζομαι το μεταφράζεις.
Ναι. Ναι.
Γιατί αν μου πεις
όχι.
Ότι... σαν τον άλλο το μυθομανή, το Σωτάκι που μας λέει ότι ξέρει κινέζικα, αλλά επειδή δεν μπορούμε να το ελέγξουμε,
βέβαια. Το Σωτάκι τον έχω πληρώσει ακριβά, γιατί έκανε κινέζικα στην κόρη μου και πήρε πτυχίο η κόρη μου, άρα κάτι ξέρει ο Σωτάκης.
Α,
ναι.
Έχει κάποια μαρτυρία. Εκτός αν στο κόλπο είναι και η κόρη σου πλέον.
Βέβαια, να μου τρώγαν μαζί τα λεφτά. Δεν αποκλείεται. Δεν αποκλείεται.
Λοιπόν, η οποία είναι και ολόιδια φτιστή η πρώην γυναίκα σου. Ξέρω πόσο χαίρεσαι όταν σου το λένε αυτό, αλλά είναι copy-paste, ρε παιδί μου.
Κάτσε, τουλάχιστον στα μάτια δεν μου μοιάζει.
Δηλαδή, αν ήσουν μητέρα, θα σου έλεγα ότι απλώς ήσουν η παρένθετη μητέρα. Αλλά επειδή ήσουν ο πατέρας, δεν μπορώ να πω καν αυτό. Ναι, στα μάτια, ναι, ανάμεσα στην κόρη και στο βλέφαρο, εκεί στο βάθος δεξιά.
Στον αφιβληστροειδή, τίποτα.
Κάτω από το βλέφαρο είστε ολόιδιοι. Λοιπόν, ωραία, άρα μεταφράζεις και έχεις ξεκινήσει.
Μετέφρασα μαζί με την Ηρώτη Σκάρου, ναι, τελευταία, ένα πολύ σημαντικό βιβλίο του Ταραντίνο που έχει να κάνει με τον κινηματογράφο και τι ταινίες τον επηρέασαν για να γίνει αυτό που είναι.
Α, αυτό μου το είπε η Παπαχριστοφίλου. Θα το βγάλει αυτό. Στα ελληνικά γράμματα, ναι. Δηλαδή, ή στο πεδίο.
Στα ελληνικά γράμματα ή στο πεδίο, ανάλογα
τα πάντα. Στου δύο εκδοτικού οίκου τη Γιούλη. Ωραία, αυτό το περιμένω.
Αυτό είναι πολύ, πολύ καλό βιβλίο, πραγματικά.
Ωραία. Και θα ξεκινήσει τουρνέ για αυτό το βιβλίο, για τον πρίγκιπα.
Κοίταξε, πήγα στο Ηράκλειο.
Πήγε στην πατρίδα, ναι.
Θα πάω στη Θεσσαλονίκη. Στο...
Είμαστε και οι δύο από την Κρήτη. Παρόλο που μόνο ο Σφαγιανάκης φαίνεται να είναι από εκεί.
Και δεν ξέρω πόσοι άλλοι το ξέρουν ότι είσαι από την Κρήτη. Αλλά από πού από την Κρήτη πες,
ναι,
από το Ρέθυμνο.
Από το Ρέθυμνο, ναι, ναι.
Είναι για τα γράμματα το Ρέθυμνο.
Βέβαια, από πού άλλο θα ήμουν. Λοιπόν, ωραία. Οπότε μετά θα πας και αλλού φαντάζομαι. Θα πας στη Θεσσαλονίκη, δεν θα πας.
Θα πάμε στη Θεσσαλονίκη, ναι, θα πάμε. Δεν θα έρθει στην έκθεση του βιβλίου.
Θα έρθω, ναι, ναι. Για ένα άλλο βιβλίο που έγραψα το επίμετρο εγώ. Θα έρθω.
Ποιο βιβλίο λες?
Για τους τρεις ιεράρχες.
Α.
Ναι, ένα έτσι πολύ θρήσκο βιβλίο, θρησκευόμενο, όπως είμαι και εγώ πολύ θρησκευόμενος άνθρωπος. Λοιπόν, χάρηκα που τα είπαμε.
Χάρηκα. Ελπίζω να μην μας καταραστεί το ιερατείο μετά την τελευταία σου ατάκα.
Όχι, μωρέ, όχι, όχι. Ό,τι είχε να καταραστεί το έχει καταραστεί ήδη. Λοιπόν, όχι, περνάω πάντα πολύ καλά μαζί σου, το ξέρεις. Είσαι η καλύτερη παρέα, είσαι από τους ελάχιστους συγγραφείς που κάνουν και καλή παρέα. Γιατί συνήθως οι συγγραφείς είναι αντιπαθέστατοι και πάντοτε συνιστώ να μην τους γνωρίσει κανείς από κοντά.
Όντως.
Αλλά εσύ είσαι σίγουρα από τις εξαιρέσεις.
Κοίταξε, Πέτρο, μην ξεχνάς ότι η δικιά μας γενιά, που αποτελείται από λίγους, περάσαν πολύ ωραία στα μπαράκια της εποχής.
Ναι.
Κάναν πολύ ωραία. Τώρα πια δεν ξέρω αν οι νέοι συγγραφείς έχουν αυτή την...
Όχι, και άμα πάνε κοιτάνε το κινητό τους, κάτι που είναι πολύ θλιβερό.
Ναι, όντως.
Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.
Ευχαριστώ πολύ.
I could not foresee this thing happening to you.